Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Ni Jumatatu ya tarehe 21 mwezi Novemba mwaka 2022, siku ya uvuvi duniani. Nami ni Asumta Masoi, nikikukaribisha tuwe sote kutoka hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa, New York, Marekani. Tuanze na masuala ya uvuvi. Ikiwa leo ni siku ya uvuvi duniani, imeelezwa kuwa sekta ya uvuvi ni muhimu sana katika kuhakikisha uhakika wa kupata chakula na inasaidia mtu mmoja kati ya 10 duniani kote. Kwa kutambua mchango wake, wito umetolewa na mkurugenzi mkuu wa shirika la Umoja Mataifa la chakula na kilimo duniani FAO kuboresha maisha mamilioni ya wanawake na wanaume wanaofanya kazi katika sekta hiyo ya uvuvi kwa kuhakikisha haki zao za binadamu zinatimizwa na zinazingatiwa. Flora Nducha na taarifa zaidi.
Kupitia ujumbe wake wa siku hii, mkurugenzi mkuu wa FAO Dr. Q Dong Yu amesema kwa muda mrefu FAO imekuwa ikiwasaidia mamilioni ya wanawake na wanaume wanaofanya kazi katika sekta ya uvuvi na watu wa jamii za asili kote duniani, kwa sababu ni sekta muhimu katika mfumo wa chakula na mnyororo wa thamani ambayo inatoa fursa kubwa ya ajira hususan kwa nchi zinazoendelea. Pia inasaidia kujenga jamii imara kwa watu wa pwani na kuhakikisha uhakika wa chakula na lishe kwa mamilioni ya watu. Bwana Dong Yu ameongeza kuwa samaki na bidhaa za samaki ni miongoni mwa bidhaa za chakula zinazouzwa sana duniani kote, na mwaka 2019 pekee iliingiza takribani dola bilioni 163 za mapato ya usafirishaji nje, huku nchi zinazoendelea zikiongeza kiwango chake cha thamani ya biashara ya kimataifa cha samaki kwa zaidi ya 54%. Mkuu huyo wa FAO amesema pamoja na mchango huo mkubwa wa lishe na maendeleo, kwa bahati mbaya sekta hiyo inayotoa fursa kubwa ya wavuvi na wafanyakazi wa uvuvi inaweza pia kuathiri wasiojiweza kupitia ukiukwaji wa haki za wafanyakazi ambazo zinajumuisha mfumo usio wazi wa ajira ambao hauhakikishi malipo bora kwa wafanyakazi, kuwafanyisha kazi kwa saa nyingi zisizoendana na malipo, ajira ya shuruti, ajira kwa watoto na mambo mengine. Kwa mantiki hiyo, Dong Yu amesisitiza, tunahitaji kuwapa sauti wafanyakazi hawa na kushikamana nao katika vita vya kuwa na ajira yenye staha kwa kupitia kuongeza ushirikiano miongoni mwa wadau wote, zikiwemo nchi, mashirika kimataifa, vyama na jumuiya za wavuvi, sekta binafsi, jumuiya za wafanyakazi, mashirika ya asasi za kiraia na walaji. Pamoja na mikataba mingine iliyopo, FAO imesema inazindua mwongozo mpya kuhusu wajibu wa kijamii kwa makampuni yaliyoko kwenye sekta ya uvuvi, na pia itaendelea kufanya kazi kwa karibu na wadau wengine kama shirika la kazi la Umoja wa Mataifa duniani ILO, ili kusaidia mazingira ya kazi na maisha ya jamii za wavuvi kote duniani, ikiwemo haki zao za msingi za binadamu. Siku ya uvuvi duniani huadhimishwa kila mwaka Novemba 21, na mwaka huu imebeba maudhui kuzuia mawimbi, kwa pamoja tunaweza kukomesha ukiukwaji wa haki za binadamu baharini.
Na sasa ni masuala ya afya. Nchini Kenya, shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF kwa kushirikiana na wadau wake wameanzisha mradi wa kujenga vyoo itwao Fresh Life. Lengo ni kusaidia kuhakikisha wananchi wanapata ufikiaji wa vyoo safi, salama pamoja na usafi wa mazingira, na matokeo yake ni kupunguza ugonjwa wa kipindupindu, kwa Kiingereza cholera, ambayo ndio imetumika zaidi katika taarifa hii inayofuatia. Tayari mradi huo umewanufaisha zaidi ya wakazi 120,000 mijini, akiwemo mwanamke huyu mwenye nyumba yenye wapangaji zaidi ya 32 ambaye ameishi bila choo kwa zaidi ya miaka 10. Yeye anaanza kujitambulisha katika taarifa hii iliyoandaliwa na UNICEF Kenya.
Mimi naitwa Eunice Wanjiru Mwaona. Hapa ni Mukuru kwa Njenga Saiso. Hapa nimeishi kutoka mwaka wa 93. Niliweka choo yangu mwaka wa 2014 mwezi wa 5. Hapa kulikuwa na uchavu, kulikuwa na outbreak wakati wote ya cholera. Hasa wakati mingi watu walikuwa nagojeka cholera. Proti yangu iko na watu, niko na room 16 na inasafu watu more than 32 peoples. Hii show ya Fresh Life iko safi kwa sababu unaweza kulia chakula hata hapo nje na usisikie harufu. Kwa sababu watu wakienda inatolewa kila siku. Na tunaweka mura dust. Alafu inakuwa safi kwa sababu tunaosha kila siku. Yeah, na haina harufu. Mtu akiingia kwa proti na mwambia kwanza ajue kuna shimo ya show na kuna shimo ya mkonjo. Hata wanaume wanajua hivyo yote. Sasa wanatumia vile inastahili. Mimi nimeweka kitu ya kuoshea mikono hapo nje. Wakitoka kwa choo hivi tu mtu anaoga. Tumeweka usafi wa hali ya juu. Mtu akiingia kwa proti hivi lazima nimfundishe nimwambie mtoto akiingia hastahili kumwagiwa poti yake huko ndani. Juu imechanganyikana na mkojo. Sasa wanatumia chimo ya choo. Pade ya mkojo, wanatumia mkojo. Watoto wanaipenda kwa sababu inawasaidia. Na tena ni safi, hata mtoto akiingia wesi akatoka na uchafu.
Na hili idhaa ya Kiswahili, Umoja wa Mataifa, New York.
Alikiba hapa, na unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa, New York.
Swa dakta basi hapo baadaye ni mashinani ambapo tutausikia wito katibu mkuu wa Umoja Mataifa kuhusu hatua za kufuatia baada kumalizika mkutano wa tabia nchi huko Sharm el-Sheikh nchini Misri. Lakini kwanza ni makala ambapo Thelma Mwadzaya anatupeleka Somalia kumulika hatua za Umoja Mataifa za kuwezesha wananchi waliokumbwa na ukame kuendelea kupata kipato na wakati huo huo kuwa na uhakika wa kupata chakula.
Maisha yetu yanategemea kilimo. Sisi ni wakulima na tunalima mashambani. Ndivyo anavyoanza Farhia Ali Dirie, mkulima huyu nchini Somalia katika jimbo la Hirshabelle. Yuko kwenye shamba lake la mahindi. Kwa kiasi fulani kuna mahindi yamestawi na mengine yamenyauka. Farhia anasema,
kuna wakati tunapata mavuno, tunashukuru Mungu, na kuna wakati tunaambulia patupu.
Taswira kutoka juu katika video hii ya shirika la Umoja wa Mataifa la chakula na kilimo, FAO, inatufikisha kwenye makazi yake, nyumba zikiwa ni za makuti. Ingawa kulima wadogo ndiyo tegemeo la uhakika wa chakula Somalia, wakulima wa hapa Johar, jimboni Hirshabelle, wanakabiliwa na majanga lukuki yakiwemo ukame na mafuriko. Lakini msaada wa kifedha kutoka serikali ya Sweden umewezesha FAO kushirikiana na serikali kuu Somalia na zile za majimbo kuimarisha uhakika wa upatikanaji wa chakula pamoja na lishe kwa zaidi ya wakulima wadogo 7,500 na familia zao kupitia mradi maalum. Mradi huo unahusisha upelekaji wa fedha kupitia vyama 24 vya ushirika wa wakulima jimboni Hirshabelle, ambako wakulima wanapatiwa fedha taslimu bila masharti yoyote, pembejeo za kilimo kama vile majembe, mbegu za mazao yanayostahimili ukame pamoja na nafaka, na zaidi ya yote mafunzo ya jinsi ya kukabiliana na ukame. Yusuf Mayo Ali ni mdau wa FAO kupitia shirika la STS International.
Wamepatiwa mafunzo mengi kuhusu masoko, kuhifadhi mazao na kuzuia mazao kushambuliwa na wadudu waharibifu.
Sasa Farhia anaonekana akiangalia mbuzi wake wapatao 12 na anasema,
ni fursa nzuri sana kwa jamii yetu. Sasa tumejikomboa kutoka kupoteza nafaka. FAO imetupatia mafunzo mengi yaliyotunufaisha. Zamani tulipanda tu mazao, lakini sasa kuna mengi tumejifunza kutoka kwenye mafunzo. Mfano, jinsi ya kuhudumia na kupanda mahindi. Tumenufaika sana kutoka FAO.
Kwenye video hii ya FAO, wanaushirika wanaonekana na tabasamu linalotia moyo, wakiwa na pembejeo zao walizopatiwa kupitia vyama vya ushirika. Pembejeo kama vile majembe, mbegu na mbolea. FAO inasema pembejeo hizo pamoja na mafunzo vinaongeza uwezo wa wakulima wadogo kuzalisha mazao. Na zaidi ya yote, uwekezaji wa kutosha kwenye kilimo kupitia vyama vya ushirika utasaidia kuimarisha uhakika wa upatikanaji wa chakula kwenye taifa hilo la Pembe ya Afrika, lililoshuhudia misimu mitano mfululizo ya kukosa mvua, na hivyo basi kuongeza mnepo kwenye madhara dhidi ya mabadiliko ya tabia nchi. Video ya FAO inatamatikia maeneo ya mjini ikionyesha harakati za watu za kujipatia kipato, huku ikieleza uwekezaji wa kina kwenye kuinua vipato vya wakazi wa vijijini utapunguza hamahama ya watu wanaolazimika kukimbia makwao kutokana na ukame na kwenda kuishi katika kambi za wakimbizi wa ndani.
Shukrani sana Thelma Mwadzaya, na zaidi ya yote FAO kwa kurejesha matumaini kwa wakazi wa Hirshabelle nchini Somalia. Na sasa ni mashinani. Mwishoni mwa wiki baada ya mjadala mzito, hatimaye usiku kwa mkia Jumapili kwa saa za Misri, wajumbe wa mkutano kuhusu tabia nchi wamekubaliana uwepo wa mfuko maalum wa kusaidia kufidia hasara na uharibifu kwa nchi ambazo pamoja na kuwa zenyewe hazichangii kwa kiasi kikubwa katika uchafuzi wa hali ya hewa au tabia nchi, zitaathirika na majanga ya tabia nchi yanayosababishwa na shughuli za binadamu kwingineko duniani. Katibu Mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres amepongeza huku akitoa angalizo na wito.
We need to drastically reduce emissions.
Tunahitaji kwa kiasi kikubwa kupunguza uzalishaji wa hewa chafuzi. Na hili ni suala ambalo COP27 haikushughulikia. Mfuko wa hasara na uharibifu ni muhimu, lakini sio jawabu ikiwa janga la tabia nchi litakifuta kisiwa kidogo au kugeuza nchi nzima katika bara la Afrika kuwa jangwa. Ulimwengu bado unahitaji msukumo mkubwa kuhusu matamanio ya tabia nchi. Mstari mwekundu ambao hatupaswi kuvuka ni mstari unaoipeleka sayari yetu juu ya ukomo wa nyuzi joto 1.5 za Celsius. Ilikuwa na tumaini lolote la kuendelea kusalia kwenye nyuzi joto 1.5 za Celsius, tunahitaji kuwekeza kwa kiasi kikubwa katika nishati zinazoweza kurejelezwa na kukomesha uraibu wetu wa nishati kisukuku.
And end our addiction to fossil fuels.
Shukrani sana Katibu Mkuu Antonio Guterres kwa ujumbe huo.
Papa, kaka mbongo tokolinga.
Naam, Kalito Lasa huyo kutoka DR Congo na kibao chake Makolo ya Masia ndio anatamatisha jarida kwa siku ya leo. Tafadhali ungana nami tena kesho, lakini tembelea wavuti wetu news.un.org mpaka usitabi kwa taarifa tunazochapisha kila wakati. Twitter na YouTube rambaza habari za UN. Basi kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida la UN, mimi ni Asumta Masoi na kutakia amani na kwaheri kutoka Umoja wa Mataifa.
Nakusinga
Nanza me mi colo mi sonalo samo resurrectionando.